tässä on ollut semmoisia maanoskaulassa joudut säätömies.
Mikä on maanoskaulassa joudut?
Hän on skaunut.
Joo.
Hän var ja han var sonen Grove ömmösisten min där.
Jo
ja. Och men när var det så? Ja.
Osaajahan
se mä säilyt. Mä säilyt, että se on Jon heitin. Se on vaan Höskylstö. Hän var Helki Vetrynä, hän giftist. Hän giftist Helki Vetrynä. Hän var sadasmiel. Och vann sa och Höskylstö med sadasmiel. Vann och kapsmäller och vann något från något. Så var det en natt och vet inte så jag åkade runt. Och så ser han att det är ljus i kyrkan. Det var torr kyrka då. Och var glycka stundan värre i Petrupenatorn. Lite flyckig. Och han sa att det var ljus i den glucka. Annars var det ljus och det var släkter på veckorna sen över. Han lappar uppe av kyrkorna och hittar in och klockan. Och så syns honom att kyrkan var att öppna hosken. Han säger inte något från hennes. När man presskorna hon ser ut. Öre mig i värskanen. Ja, man går inte på en sjukvårdssäker med honom. Han tar hägra mig. Och värme batten i fanken. Hitt honom i fanken.
Ja.
Och så syns han sig. Så lät det henne. Men säkert mig inte du frågade sig som strax. Jag säkert sig med mig. Äkki helgen
han sagt sig med mig.
Nej. Han hade en säkert inte. Han vet hur du
sett mig. Så tog
presskorna på svärm. Ja. Ja. Hvað kunne þetta vara en ég Magnús á Hóli kannast við þetta
já.
Og sagði mér hvaða prestur hefði verið þarna
já.
Sá hann sagði mér líka hvaða mánardag og ár hann gifti sig, ég myndi maður ekki þetta í afi minn hann gifti sig í Höfðahólu og hann bjóð svo fyrstu ár sín á Neðstabæ á hann fyrstu hinga
já.
Það hefur við voru svona okkur fleiri sagnir um Jón.
Fleiri sagnir um Jón, já.
Já, því að mann er það.
Nei.
Það?
Nei.
Já.
Og flest hefur gengið út á þetta það að hann sagði svona...
Já.
Hlut.
Já.
Sagði svona nokkuð.
Hann sá svona, það var alveglegt, hann var eitthvað skeið sem einhvern átt.
Já, já.
Ja, það hafði nú verið fyrst í Sveinsdóttir sem hérna var nú lengi og var hjá hafa mínum alveg sem sagði mér það að það svoðum það ekki fleiri að það var einhvern tímann hafa að taka gröf hér í kirkugarðinu og kom með annars upp kista það var alveg bóð og þröld í garðinu gamla garðinu hérna kom með þess kista sem var aldrei meira stúrku því hún var heldur lítið. Hann tók hann upp á bakkan alltaf svo að láta hann að skjóta henni svona útindi.
Já.
Var ekki búin að láta hann niður samt um kvöldi. Og þá þóttist fólki, ég með minni þetta væri nú Kristín, þú voru ekki á mikið skoðu var. Það sagði mér þetta. Það þóttist sjá stúlku komin að rúmin hans.
Já.
Og rétt á eftir þá brettur hann upp.
Já.
Og stúlkan, fer fram, göng og hann á eftir, út. Og svo veit ekki hinn það, svo kemur hann eftir og leggur svo frá hann.
Ó, já.
Kemur ekki meira.
Já, nei, engin vissi meir um það.
Nei, það hérna hendur hefði hérna. Þetta byrði stúlkan að sækja þarna eitthvað vegna þess að stíkistunni.
Já.